Atinotenda ne kurudziro iri yaitwa yakadaro kunyanya kuti vana wa Zimbabwe vasimuke vabatane pamwe chete kuti tirwise ujanyireti. Nyaya ye Zimbabwe inoda mubatira pamwe chete kana mukomberanwa kuti tikundi. Hazvidi kuti uyu anotaura ruko, uyu anotaura ruko, uyu anotaura ruko. Ida tibatane sevana wa Zimbabwe toenda mberi. Ndo nyaya yatakataura iyaya tichiti vana vese veZimbabwe vanofanira kubatana pama five big fights iwawo tirwise kujanyirwa kwatiri kuita. Saka tinotenda nemashoko ava mapfumo. Tinoda kuti vana veZimbabwe vese vauye kusanganisira navo vamapfumo vacho. Ngatinge tichibatana. Nyaya yeZimbabwe haineni kuti MDC Alliance kana kuti vananhingi kana vananhingi. Ndiye munhu wese ane chekuita nekuti tisunungure mhuri yeZimbabwe. Ndo saka muchiona majournalist ari kusimuka, malawyers ari kusimuka, mukatarisawo mamwe maprofessions vakawanda vezichechi vari kusimuka. Kuburikidza nekuti toda kuti vanhu vese vabatane techihwirangwe tikunde tiri pamwe chete, nekuti kuhwina kwatichaita kana kukunda kwatinoita tinokunda tiri pamwe chete sevana veZimbabwe, tinokunda tiri pamwe chete sevana venyika ino vanoda shanduko yakanaka muZimbabwe.